Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គម្រាមកំហែងកាត់ថវិកាជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកបានលេបថ្នាំ Hydroxychloroquine ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ការរំជួយផែនដីដល់ប្រឡាយកើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ទិវាចងចាំសម័យខ្មែរក្រហម20ឧសភាត្រូវផ្អាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19លោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាការកាត់បន្ថយថវិការបស់លោកទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺពីបណ្ដោះអាសន្នទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិនបើទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនធ្វើឲ្យប្រសើរជាដុំកំភួននៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃទីទេនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោក Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើការវិសគន់យ៉ាងច្រើនដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាដើម្បីទ្រទ្រង់ការត្អូញត្អែររបស់លោកដែលទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានបង្ហាញការខ្វះឯករាជ្យភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរថាការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៃការចាត់វិធានការមិនត្រឹមត្រូវម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកនិងអង្គការរបស់លោកក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកមជ្ឈបាយតែមួយគត់សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺថាតើអង្គការនេះអាចបង្ហាញការមិនពឹងផ្អែកលើប្រទេសជិនដែរឬទេក្នុងចំណោមការរិះគន់ចំចំរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីវីរុសដែលបាននាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែលទីភ្នាក់ងារនោះមិនបានដាក់ការគៀបសង្កត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើប្រទេសចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកជំនាញចូលក្នុងប្រទេសនោះទាន់ពេលវេលាហើយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសរសើរការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ចិនគណៈដែលប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់លោកត្រាំដើម្បីហាមឃាត់ការចូលរបស់ពួកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនលោក Tedros បាននិយាយការពីខែមុនថាចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំអាចការផ្ដល់ថវិកាទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជាការសម្រេចគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកកំពុងលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដើម្បីរារាំងជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយក្នុងអំឡុងជំនួបនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលទានអាហារផ្លូវរដ្ឋក្នុងសេតវិមានថាខ្ញុំបានលេបថ្នាំនោះមួយអាទិត្យកន្លះមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតនៅទីនេះនៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពន្យល់ថាលោកកំពុងលេបថ្នាំ Hydroxychloroquine ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយឱសថដែលមានសារធាតុសង្កសីហើយនឹងធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 អវិជ្ជមានជារៀងរាល់ថ្ងៃឱសថនេះបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺមួយចំនួនហើយមិនត្រូវបានគេរកឃើញប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយនៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយនៅឡើយទេរួមទាំងការសាកល្បងផងរដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែមុនបានចេញការព្រមានពីការចែកចាយឱសថ Hydroxychloroquine នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះតែវាអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាដល់សង្វាក់បេះដូងมันមានផុសតាងថាការលេបថ្នាំនេះអាចជួយមនុស្សកុំឲ្យឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពោលអះអាងថាខ្ញុំមិនទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារឱសថនេះទេឱសថនេះបានព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រហែល40ឆ្នាំហើយខ្ញុំលេបវា បុគ្គលិកធ្វើការនៅជួរមុខលេវីវិជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនក៏បានលេបថ្នាំនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកបានសុំឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសេតវិមានចេញវិជ្ជបញ្ជាឱសថនេះដល់លោកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ23នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទភូគប់វិទូនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាញការងាររំជួយផែនដីចិនបាននិយាយថាការរំជួយផែនកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់គីជានៅក្នុងខេត្តយូណានចិនមានការរំជួយផែនដីច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភ្នំភាគខាងលិចនិងតំបន់ភាគនិរតីមហន្តរាយដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតមួយនៃមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតនានាបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2018នៅពេលដែលមនុស្សជាតិ 90,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការផាត់កោះតៃវ៉ាន់ចេញពីមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រេចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19លើកដំបូងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនមិនបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការថ្មីបើមានការខំប្រឹងប្រែងនិងការគាំទ្រពីសំណាក់អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនក៏ដោយលោកមៃផុំភីលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីការផាត់កោះតៃវ៉ាន់ចេញពីមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកដោយនិយាយថាលោកពេត្រូអាដាណូមអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់បញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធពីប្រទេសជិតនោះទេការថ្កោលទោសនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការផ្តល់ថវិកាទៅឱ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយបានអំពាវនាវឱ្យមានការកែតម្រង់អង្គការនោះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រភេទនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់បានគឺអង្គការនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ទិវាចងចាំសម័យខ្មែរក្រហម20ឧសភាត្រូវផ្អាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19ពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពង្រឹងការគាំទ្ររបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ3លាននាក់ទៀតកំពុងស្នើសុំប្រាក់គត់គង់ពេលគ្មានការងារធ្វើអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងថាអាកាសធាតុនឹងក្តៅជាងធម្មតានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីជិតកើតមានឡើងដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ផ្កាយរណបរបស់អង្គការ NASA និងអង្គការ ESA ជួយឲ្យរកឃើញផ្កាយដោះកន្ទុយថ្មីមួយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយចំនួនដែលមានទាំងទិវាជាតិនៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាឬគេហៅថាថ្ងៃចងកំហឹងផងដែរទិវាជាតិនៃការចងចាំគឺជាថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលឹកពលរដ្ឋអំពីទុក្ខវេទនាបណ្ដាលមកពីរបបខ្មែរក្រហមទិវាដែលត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះត្រូវផ្អាកនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋបវេណីបែបសម្បូរភាពផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវផ្អាកការប្រារព្ធដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឡើងឲ្យមានការឈប់សម្រាកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីទិវាជាតិនៃការចងចាំដោយសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងមានការជប់សម្រាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនិងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីមានការបង្កើតទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគេឃើញមានការប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មជើងឯកនិងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពេជ្រសាស្ត្រទួលស្លែងដោយមានការសូត្រមន្ត បានស្គាល់ជនវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងនោះមានការសម្ដែងសិល្បៈដែលបង្ហាញពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការវាយសម្លាប់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅជាដើមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទិវានេះត្រូវបានផ្អាកមិនប្រារព្ធដោយសារការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកប្រធានផ្នែកគម្រោងនិងផែនការនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកហងនិស័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដោយសារការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំនេះសារមន្ទីរទួលស្លែងមិនមានការជួបជុំណាមួយដើម្បីប្រពៃទិវាជាតិនៃការចងចាំនោះទេលោកបន្តថាសារមន្ទីរអក្រកម្មមួយនេះនឹងប្រពៃឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយៗ
ឆ្នាំនេះយើងអាចថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតាមអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាវិងការជួបជុំអញ្ចឹងយើងស្ថានទីយើងមានរៀបចំជាព័ត៌មាននិងរូបថតមួយចំនួនបង្ហោះតាម social media របស់ស្ថានទី
ចំណែកប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គកម្មជើងឯកលោកស្រីរស់សុភារាវីលើកឡើងដែរថាស្រាមន្ទីរជើងឯកដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញយកធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ប្រពៃទិវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ត្រូវផ្អាកមិនមានការប្រារព្ធដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសៃឈុំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយផ្ញើទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបរិយធាននៃខេត្តអំពីការផ្អាកការប្រពៃពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលគ្រោងនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាដោយសារបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVIDកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតនិងកម្មករក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានទាំងទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះផងដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាទិវាជាតិនៃការចងចាំជាទិវាមួយដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់អំពីការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រពៃពិធីផ្សេងផ្សេងក្នុងទិវានេះ
បើសិនជាយើងអាចធ្វើបានក្នុងលក្ខណៈជាតិព្រោះវាជាការចងចាំមួយរបស់ជាតិដែលប្រជាជនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលរស់រានមានជីវិត5លាននាក់ដែលកំពុងរស់សប្ដាហ៍នេះហើយដែលបានកសាងជាជាតិនេះខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈមានអត្ថន័យទូលំទូលាយហើយយើងគួរតែមានថ្ងៃមួយដែរ
ទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋបវេណីបែបសមូហភាពដែលផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាការសម្រេចរំលោភការជប់សម្រាប់ក្នុងទិវាជាតិនៃការចងចាំមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណងរដ្ឋបវេណីរបស់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងនោះទេ
ការប្រុកនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពួកគាត់អាចប្រុកជាធម្មតាអាជ្ញាធរអាចប្រុកជាធម្មតាប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្ងៃជប់សម្រាប់សាធារណជនពីមុនទេបាទ
បើតាមនិភក្ត្រាក្រៅពីទិវាជាតិនៃការចងចាំស្លាកដីខ្មែរក្រហមក៏បានផ្ដល់ជាសំណងសមូហភាពជាច្រើនទៀតទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីមានដូចជាការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការជួយជនពិការឬសាររបបខ្មែរក្រហមការសងស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកយុនប៊ីនអាយុ65ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះមួយរូបក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងបានចូលរួមជាសាក្សីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាការប្រតិវិជ្ជានៃការចងចាំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតលោកយុនប៊ីនដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅវាយសម្លាប់ក្នុងរណ្ដៅតែលោកនៅរស់រានមានជីវិតនិងឡើងរណ្ដៅមកវិញមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនឹកថាថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចមកព្រិចបានព្រោះវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបាត់បង់ទៅជិត3លាននាក
់កាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះត្រូវបានគេហៅថាជាទិវានៃការចងកំហឹងចំពោះពួកខ្មែរក្រហមចំពោះអំពើឃោរឃៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបណ្តាលឲ្យប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជា 1,700,000 អ្នកស្លាប់ដោយការសម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងបតាមឯកសារស្រាវជ្រាវនានាបង្ហាញថាខ្មែរក្រហមបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាថ្ងៃអបអរកំណត់សហករដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1973មកក្រោយការឡើងកាន់អំណាចថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍សហករដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរខ្លាចជាទាសករដាច់ថ្លៃរបស់អង្គការក្រោមការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនេះជាហេតុផលនៃការជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាចងកំហឹងជាមួយក្រុមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរាជការប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
មិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរនៅលើពិភពលោកមានការរាំងស្ទះការរាំងស្ទះនេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរអ្នកដែលមានមុខរបរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាពិសេសពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបតែជាទឹកដីអង្គរតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏រងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
មុនការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍មកពីប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដើរលេងនៅខេត្តសៀមរាបជាពិសេសតំបន់ Pub Street និងប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែតាំងពីមានការរីត្បាតនៃជំងឺនេះមកតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំសម្លេងហៅភ្ញៀវឲ្យចូលពិសាអាហារឬទិញរបស់របរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមនោះក៏មិនសូវមានដូចមុននោះដែរនៅពេលយប់បើទោះបីជាភ្លើងនៅតំបន់ Pub Street នៅបើកជាធម្មតាក៏ដោយប៉ុន្តែហាងអាហារដ្ឋាននិងបារភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះងងឹតឈឹងដោយសារតែហាងជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារអ្នកស្រីអឹមស្រីមុំដែលមានវ័យ48ឆ្នាំជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានមួយនៅផ្សារចាស់អ្នកស្រីកំពុងអង្គុយសម្លឹងមើលរកភ្ញៀវទេសចរកៅអីនឹងតុកដែលនៅទំនេរនៅក្នុងហាងបាយរបស់អ្នកស្រីទាំងអស់ជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសអ្នករកស៊ីបែបគ្រួសារអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលដើរចុះដើរឡើងនៅក្បែរហាងរបស់អ្នកស្រីភាគច្រើនជាអ្នកក្នុងស្រុកហើយអ្នកស្រីមិនមានចំណូលនោះទេតាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មកអង្គុយនៅក្នុងហាងរបស់អ្នកស្រីនៅផ្សារចាស់អ្នកស្រីអឹមស្រីមុំប្រាប់ VOA ថា
ពីមុនទៅយើងលក់បាន3ពេលអញ្ចឹងណាតែឥឡូវអត់អញ
្ចឹងថ្ងៃឥឡូវមកលក់បានពេ
លបងនិយាយទៅអត់មានអង្គុយតាំងព្រឹករហូតដល់យប់អត់មានហ្មង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាន
ិយាយទៅចូលដើមហ្មងអត់មានបានអីរួចខ្លួនផង
ចាប់តាំងពីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាបរិមម្នាក់នៅក្រុងសៀមរាបបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនានោះអ្នកស្រីនិងអ្នកលក់ដូរផ្សេងៗទៀតបានបិទហាងមួយរយៈអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រី5នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញដោយសារតែអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពឲ្យប្រាក់ឈ្នួលទៅពួកគេអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់$120ក្នុងមួយខែឥឡូវនេះអ្នកស្រីត្រូវបង់ថ្លៃតូបជាង$300ក្នុងមួយខែហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃទឹកនិងថ្លៃភ្លើងផងដែរអ្នកស្រីអឹមស្រីមុំថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបើកហាងវិញកាលពីដើមខែឧសភានេះខេត្តសៀមរាបទទួលរងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរអាជីវករអ្នករកប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មទេសចរដែលធ្លាប់មានសកម្មភាពរស់រវើកនៅទីក្រុងនៃប្រាងប្រាសាទនេះមិនទទួលបានប្រាក់ចំណូលដូចមុនឡើយអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទតូបហើយអ្នកខ្លះទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងបាត់បង់ការងារដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកគង់សុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទេសចរដែលចូលតាមព្រលានយន្តហោះក្រុងសៀមរាបធ្លាក់ចុះជិត 60% ហើយចំនួនទេសចរដែលចូលមកច្រកផ្សេងៗទៀតក៏មានចំនួនធ្លាក់ច្រើនជាង 50% ផងដែរ
ពិតសៀមរាបបណ្ដាញមើលព្រលានយន្តហោះធ្លាក់ 58% ចូល 59% ហើយហើយបើនៅតាមក្រុមមជ្ឈបាយក៏ធ្លាក់ជាង 50% ដែរក៏ 51% ដែរ
លោកបន្ថែមថាន
ិយាយទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងវាដូចសារកាលពីខែ1ខែ2យើងនៅធ្លាក់ដែរតែគាត់និយាយធ្លាក់នៅទៀបអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដល់សរុប3ខែក៏វានៅយើងធ្លាក់នៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងដែរ ចាប់ពីខែ4នេះទៅប្រហែលជាទៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតហើយ
លោកកុងសុភារៈនិយាយថាអ្នកលោកដូត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងកតាណាមួយ
ចំពោះមុខនេះយើងភាគច្រើនគឺយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីណែនាំផ្សេងផ្សេងអីចឹងបាទដូចជាសេវាកម្មហូបចុកឯងយើងអាចមានទម្រង់ដូចជាការវិចខ្ចប់មិននឹងនៅកន្លែងអញ្ចឹងយើងអាចវិចខ្ចប់យកទៅក្រៅឬក៏យើងរៀបចំលក្ខណៈអង្គុយទុកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអីចឹង
លោកបន្ថែមថា
តាមសេវាកម្មស្នាក់នៅឬក៏ដឹកជញ្ជូនអីចឹងអាហ្នឹងយើងគឺថាត្រូវគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអនាម័យតាមការណែនាំអីចឹងមានសាប៊ូអកុលពិនិត្យកម្ដៅអីចឹងអាហ្នឹង
បើតាមទិន្នន័យរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តធ្លាក់ចុះ 70% តែម្ដងគឺមានតែ654អ្នកតែប៉ុណ្ណោះតែបើគិតក្នុងរយៈពេល4ខែនៃដើមឆ្នាំនេះគឺគិតពីខែមករារហូតដល់ខែមេសានោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានប្រមាណ 385,000 នាក់ដែលថយចុះប្រមាណ 60% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019នៅមុខហាងរបស់អ្នកស្រីស្រីមុំលោកអឹមប៊ុនឡូនៅឈរក្បែររមាក់កង់3របស់លោកចាំហៅភ្ញៀវលោកប៊ុនឡូដែលមានវ័យ38ឆ្នាំមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីអឹមស្រីមុំដែរលោកធ្លាប់មានអាហារដ្ឋានមួយប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនអធិជនធ្លាក់ចុះច្រើនពេកលោកក៏សម្រេចចិត្តបិទអាហារដ្ឋាននោះតែម្ដងហើយអ្នកដែលធ្វើការរត់តុកឲ្យលោកក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
ធ្លាប់លក់បានមួយថ្ងៃ100ជាងធ្លាក់ដល់មួយថ្ងៃ20រៀលអីបាត់តែយើងថ្លៃផ្ទះថ្លៃផងមួយខែឡើង400ជាងណាអត់រួច
បច្ចុប្បន្នលោកប៊ុនឡូងាកមកប្រកបរបរជាអ្នករត់រមាក់កង់3លោកថាមួយថ្ងៃលោកអាចរកបានប្រហែលពី2ទៅ30,000រៀលអ្នកលក់របស់របរដូចជាអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏រងការប៉ះទង្គិចសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអវត្តមាននៃអ្នកទេសចរស្មើនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលកញ្ញាចារ៉ាឌីកំពុងអង្គុយនៅក្នុងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ម្ដាយកញ្ញានៅផ្សារចាស់ខណៈមិនមានអតិថិជនកញ្ញារៀបចំរបស់របរសម្រាប់លក់ដូរដូចជាខាវកាបូបកន្សែងបង្កនិងរបស់របរផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាផលិតផលក្នុងស្រុកកញ្ញាប្រាប់ VOA ថាមុនការរីត្បាតជំងឺនេះកញ្ញានិងម្ដាយអាចលក់បានប្រហែល100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះការលក់ដូរមិនដូចមុនទៀតឡើយ
បាន10 20រៀលអីចឹងថ្ងៃខ្លះចឹងអត់ធ្វើកាយឆាយទេ
នៅតាមដងផ្លូវ Pub Street លោក Long Wichet ដែលមានវ័យ32ឆ្នាំកំពុងអង្គុយរងចាំអតិថិជននៅក្នុងរមាក់កង់3របស់លោកដោយអ្នករត់រមាក់កង់3ជាច្រើនអ្នកទៀតដែរថ្ងៃនេះលោកមិនបានអតិថិជនម្នាក់សោះ
ថ្ងៃខ្លះអត់លេងយូរដែរថ្ងៃខ្លះមកអង្គុយតែលេងអត់មាននេះគឺឆែកតែអ៊ីនធឺណិតមើល
លោកនិយាយថាជីវភាពរបស់លោកនឹងពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបផ្សេងៗទៀតនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើមានអ្នកទេសចរច្រើនមកលេងនៅខេត្តនេះរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំផនបុផា VOA
សួស្តីអរុនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោក Brian Peden នៃ VOA រាយការណ៍ថាសម្ពាធពីអ្នកអភិវឌ្ឍនិយមឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជំនួយច្រើនជាងមុនជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះ ក៏ដូចជាកង្វល់អំពីការចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅលើលោក Biden តាក់ទិននឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទអាចធ្វើឲ្យប្រេសត្រាំដល់ការគ្រប់គ្រងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកដីដ onald trump បានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដី South America ដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់លោកអតីតអនុប្រធាននាយកដី Joe Biden សម្រាប់តំណែងជាប្រធាននាយកដី South Americaលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Bernie Sanders និយាយដូចនេះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចយកជ័យជំនះលើប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលខ្ញុំជឿថាជាប្រធានាធិបតីដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេដឹកនាំខាងវិវត្តនិយមដូចជាអ្នកស្រីសមាជិករដ្ឋសភា Alexandria Ocasio-Cortez ជាដើមនៅតែមិនស្របជាមួយការជំទាស់របស់លោក Biden ទៅនឹងសំណើរបស់លោក Sanders តាក់ទិននឹងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីជំនួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ជាពិសេសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការជាកម្មករអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញក្នុងកម្រិតទាបបំផុតគឺផែនការមួយដែលជួយបន្តការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាមានបន្ទុកហួសកម្រិតបានបង្ខំឲ្យមានការបិទដំណើរអាជីវកម្មមិនចាំបាច់នានានៅទូទាំងប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានការងារធ្វើនោះបានធ្វើឲ្យភាពស្រពិចស្រពិលអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកគោលនយោបាយរវាងក្រមសាធារណរដ្ឋដែលមានទំនោរទៅខាងអាជីវកម្មនិងក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទំនោរទៅខាងក្រមពលករនៅពេលនេះភាគីទាំងពីរបានរួបរមគ្នាគាំទ្រលើកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់លានលានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់អាជីវកម្មនានានិងអ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការផ្តោតខាងនយោបាយបានងាកទៅខាងឆ្វេងនិយមតែកតិននឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយលោក Biden ប្រហែលជាត្រូវការប្រកាន់យកគោលនយោបាយជឿនលឿនជាងមុនដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះលោក Max Schmitz ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃអង្គការ New Americas និយាយដូចនេះថាលោក Biden ត្រូវតែបង្ហាញការទទួលស្គាល់ថាប្រទេសជាតិនិងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានងាកទៅរកខាងឆ្វេងនិយមយើងឃើញថាមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបវិវត្តនិយមពោពេញដោយមហិច្ឆតាជាងមុនការចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីៗនេះលើលោក Biden តាក់ទិននឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោក Biden បានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រី Tara Reid ដែលជាអតីតបុគ្គលិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Reid និយាយថាលោក Biden បានបំពានលើអ្នកស្រីកាលពីទសវត្ស1990ពួកអ្នករីគុននិយាយថាភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រី Reidព្រោះឯការចោទប្រកាន់នេះมันមានភាពខ្លាំងក្លាហើយសហការីរបស់លោក Biden ក៏បាននិយាយការពារលោក Biden ផងដែរអ្នកស្រី Mo Vela អតីតទីប្រឹក្សារបស់លោក Biden នៅពេលដែលលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្គាល់លោក Joe Biden ដោយផ្ទាល់ខ្ញុំចាត់ទុកលោកថាជាមិត្តភក្តិម្នាក់លោកជាបុរសមានអាកប្បកិរិយានិងសេចក្តីសុចរិតល្អបំផុតការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកស្រី Tara Reid គឺជាការផ្ទុយស្រឡះពីអត្តចរិតពិតប្រាកដរបស់លោក Joe Biden ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគាំទ្រនៃចលនា Me Too បារម្ភថាការចរន្តចោលនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Biden នេះអាចបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការហ៊ាននិយាយអំពីរឿងបំពាននានាពួកអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថាលោក Trump ទំនងជាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យបានឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2បន្តទៀតទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះវិបត្តិជំងឺ COVID-19និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ3លាននាក់ទៀតកំពុងស្នើសុំប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ពេលគ្មានការងារធ្វើអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកលើកឡើងថាអាកាសធាតុនឹងក្តៅជាងធម្មតានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីចិត្តកើតមានឡើងដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ផ្កាយរណបរបស់អង្គការ NASA និងអង្គការ ESA ជួយឲ្យរកឃើញកាយដុសកន្ទុយថ្មីមួយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយុគនេះ
ចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាយមបង្ខូចគេឈ្មោះខ្លួនតាក់ទិននឹងករណីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកសន្យាវាតម្លៃដោយឯករាជ្យលើវិធានការរបស់ខ្លួនចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចិនដាក់គំនាបពន្ធគយខ្លាំងលើស្រូវបាឡេអូស្ត្រាលីបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកេណាប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបង្វែរការរិះគន់តាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់លើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការលើកឡើងដូច្នេះរបស់ចិនគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលគំរាមផ្អាកការផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភចំពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Trump បានគំរាមថានឹងពិចារណាអំពីសមាជិកភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រសិនបើអង្គការនេះមិនបដិញ្ញាធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃខាងមុខនេះទេលោក Trump បាននិយាយទៀតថាអង្គការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវកង្វះភាពឯករាជ្យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតពីប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបង្ខូចគេឈ្មោះប្រទេសចិននិងបានប៉ាន់ស្មានខុសដោយព្យាយាមប្រើប្រទេសចិនជាលេសដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃដោយឯករាជ្យលើការឆ្លើយតបរបស់អង្គការនេះចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលសំរុំណាមួយឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Tedros បានសន្យាដូច្នេះបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឹក្សាមើលការខុសត្រូវឯករាជ្យមួយបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនអំពីការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19ពីខែមករាដល់ខែមេសាប្របាយការកម្រាស់11ទំព័រនេះបានចោទជាសំណួរមួយចំនួនដូចជាថាតើប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងការព្រមានដល់ពិភពលោកអំពីការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដែរឬក៏អត់ជាដើមនឹងបានស្នើថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការនេះអាចត្រូវការធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញអំពីទួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់ដំបូន្មានតក្កិននឹងការធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសនានាលោក Tedros បាននិយាយថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការវិតម្លៃនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាលើការបដិងប្រទេសចិនទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទាក់ទិននឹងការសម្រេចរបស់ចិនលើការដាក់គំនាបពន្ធគយខ្លាំងក្លាលើផលិតផលស្រូវបាឡេរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបានដាក់គំនាបពន្ធគយចំនួន 80.5% លើការនាំចូលស្រូវបាឡេរបស់អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានអះអាងថាការដាំដុះស្រូវបាឡេនេះគឺទទួលបានចំណែកឧបត្ថម្ភភាគច្រើនបំផុតពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីការយកពន្ធគយដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យកសិករអូស្ត្រាលីខាតបង់ថវិកាចំនួនជាង$300 លានអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការរបស់ចិននេះគឺជាការដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងនិងមិនបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងទំនិញបង្ខូចតម្លៃទីផ្សារនោះទេប៉ុន្តែលោក Birmingham បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានច្រានចោលការស្នើរបស់លោកប្រធានដៃ Donald Trump ដែលចង់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌បើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama លោក Barr បាននិយាយថាលោកគិតថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងមិនបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Obama ឬក៏លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ទាក់ទិននឹងករណីស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែលោក Barr បានអះអាងថា ការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លើសំណុំរឿងដែលថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយលោកត្រាំឲ្យយកឈ្នះលើអ្នកស្រី Hillary Clinton នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវ Bridgegate លោកបាបាននិយាយថាមិនមែនរាល់ការរំលោភអំណាចទាំងអស់គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធនោះទេលោកបាបានលើកឡើងដូច្នេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការស្នើរបស់លោកត្រាំដែលចង់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌និងសភាបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកអូបាម៉ាទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកអូបាម៉ាចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើកិច្ចសន្ទនារវាងលោក Michael Flynn ដែលនៅពេលនោះជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៅក្រោយពីពេលដែលលោកត្រាំទើបឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងបំរាមថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលបានគម្រាមធ្វើការសងសឹកតាមរយៈវិធានការប្រឆាំងតបតផ្សេងផ្សេងដូចជាការដាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Qualcomm និងក្រុមហ៊ុន Cisco ជាដើមទៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពដែលមិនអាចទុកចិត្តបានដែលករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងទាំងនោះនៅក្នុងទីផ្សារចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់បំរាមថ្មីលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ពិភពលោកនៅបន្ទះឈីបដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយស្របពេលនោះដែរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់បើករោងចក្របច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយកាសែត Global Times រដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ3លាននាក់ថែមទៀតបានស្នើសុំប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ពេលគ្មានការងារធ្វើស្របពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្តវាយលុកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះលោក Ken Bredemian នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងអំឡុងពេល2ខែកន្លងមកនេះអ្នកគ្មានការងារធ្វើចំនួន36លាន500សែននាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយដោយសារការគ្មានការងារធ្វើចំនួននេះស្មើនឹងជាង 20% នៃចំនួនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាំងអស់164លាននាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងខែមេសាគឺ14កណ្ដកសញ្ញា 7% ប៉ុន្តែមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាតួលេខទំនងជាច្រើនជាងនេះហើយអាចកើនឡើងដល់ 25% នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានធ្លាក់ចុះ4កណ្ដកសញ្ញា 8% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺមុនពេលនៃការប៉ះពាល់ពេញលេញនៃរោគរាតត្បាតនេះចេញជារូបរាងសភានិងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដល់ជំនួយចំនួន$3 លានទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងអាជីវកម្មមួយចំនួនធំសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបំណងចង់បន្ថែមជំនួយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋជំទាស់គណៈលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាន់ជំហររងចាំមើលសភាពការសិននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Fox News ក្នុងកម្មវិធី Fox Business កាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអះអាងថាបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជួបវិបត្តិដើម្បីឆក់ឱកាសឲ្យអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden យកឈ្នះលើរូបលោកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានថ្លែងថាបើការបើករដ្ឋឡើងវិញរបស់យើងកាន់តែបរាជ័យវាប្រហែលជារិតតែល្អសម្រាប់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតពួកគេចង់ឃើញប្រទេសរបស់យើងបរាជ័យហើយអ្នកដឹងថាវាមានន័យយ៉ាងណាពីព្រោះពួកគេចង់ឃើញភាពបរាជ័យជាជាងឃើញខ្ញុំជាប់ឆ្នោតលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអាចនឹងប្រឈមនឹងការថមថយច្រើនឆ្នាំបើសិនជាគ្មានការផ្តល់ជំនួយឲ្យអ្នកធ្វើការថែមទៀតនោះទេលោកនិយាយថា 40% នៃគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរកចំណូលបានតិចជាង $40,000ក្នុងមួយឆ្នាំបានបាត់បង់ការងារកាលពីខែមីនាលោក Powell បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទវីដេអូមួយជាមួយវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថាជំនួយបន្ថែមអាចមានទឹកប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែស័ក្តិសមបើសិនជាវាអាចជួយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងនិងជួយឲ្យយើងរឹងមាំក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកបានហៅការប្រែប្រួលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាត្រូវប្រឈមនឹងភាពទន់ខ្សោយរយៈពេលយូរលោក Powell បន្តថាកំណត់ត្រាបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជ្រៅនឹងយូរជាងនេះអាចបន្សល់ទុកនូវការខូចខាតយូរអង្វែងដល់សមត្ថភាពផលិតទំនិញនៃសេដ្ឋកិច្ចការខ្វះខាតរបស់ក្រុមគ្រួសារឬអាជីវកម្មដែលអាចបញ្ជៀសបានអាចដាក់បន្ទុកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Steven Mnuchin និងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump ផ្សេងៗទៀតបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអស់លោកព្យាករថាការឡើងវិញចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំតទៅហើយនឹងបន្តការឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការិយាល័យថវិកាសភាកំពុងតែព្យាករថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនឹងនៅត្រឹម 9.5% នៅចុងឆ្នាំក្រោយពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនកំពុងស្នើសុំជំនួយថវិកាសម្រាប់ពេលគ្មានការងារធ្វើដែលជាធម្មតាមានចំនួនតិចជាងប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេប្រហែលពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែការបើកប្រាក់ជំនួយនេះកំពុងត្រូវបានដំឡើងដល់ចំនួន$600ក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល4ខែក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការស្នើសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើប្រហែលជាបានកើតឡើងនៅក្នុងចុងខែមីនាជាមួយចំនួនអ្នកស្នើសុំចំនួន6,940,000នាក់ល្បឿននៃការស្នើសុំប្រចាំសប្តាហ៍បានថយចុះនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍ចុងក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែចំនួននៃការស្នើសុំរាប់លានករណីនេះនៅតែច្រើនលើសពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនទសវត្សកន្លងមកនេះបើគិតតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្ស1930ចំនួននៃការស្នើសុំប្រាក់ជំនួយនេះបានកើនឡើងច្រើនលើសពីការស្នើសុំនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008ទៅទៀតប៉ុន្តែអាជីវកម្មអាមេរិកកំពុងតែងើបឡើងវិញយឺតយឺតទោះបីជាចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានកើនឡើងដល់86,000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយចំនួននៃការឆ្លងមេរោគនេះមានសរុបជាង1,400,000ករណីទៅហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើនឡើងដល់147,000នាក់ត្រឹមខែសីហាខាងមុខអភិបាលរដ្ឋទាំង50បានចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយសន្សំសន្សំហើយក្នុងករណីមួយចំនួនរដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាចបើកហាងរបស់ពួកគេឡើងវិញបានបើសិនជាពួកគេអាចរក្សាគម្លាតឲ្យអតិថិជននៅ2ម៉ែត្រពីគ្នាហើយអនុញ្ញាតឲ្យហាងលក់ទំនិញបើកឡើងវិញបើសិនជាម្ចាស់ហាងអាចកំណត់ចំនួនអ្នកចូលក្នុងហាងបានក្នុងករណីខ្លះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់គេចចេញពីការជាប់នៅក្នុងផ្ទះអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយបានសម្រុកទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានៃការកំណត់ចំនួនអតិថិជនដែលពួកគេគួរទទួលអតិថិជនទាំងនោះកម្រពាក់ម៉ាស់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការឆ្លងមេរោគនេះបានរោងចក្រមួយចំនួនអាចបើកដំណើរការឡើងវិញនៅចុងខែឧសភាទ ទោះបីជាគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើកម្មករទាំងអស់នឹងអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការឆ្លងមេរោគដោយវិធីណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ុនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាផ្នែកជាច្រើននៅលើពិភពលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានអាកាសធាតុក្តៅជាងធម្មតាចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនាដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សអង្គការនេះត្រូវបានចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុរំពឹងថាសីតុណ្ហភាពនឹងកើនខ្ពស់ជាងធម្មតានៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានបាតុភូតអេនីណូតែជាបាតុភូតធម្មជាតិមួយអាចបង្កើនសីតុណ្ហភាពសកលលោកក៏ដោយប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាតុភូតអេនីណូបានកើតមានឡើងប៉ុន្តែករណីនេះបានប្រែប្រួលអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខែមេសាឆ្នាំ2020នេះដែលជាពេលមិនមានបាតុភូតអេនីណូកើតឡើងគឺជាខែដែលក្តៅបំផុតដោយការពីខែមេសាឆ្នាំ2016ដែរដែលនៅពេលនោះមានបាតុភូតអែលនីណូខ្លាំងក្លាក៏ដូចជាមានបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរអ្នកនាំពាក្យអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកអ្នកស្រី Claire Nolis ថ្លែងថាឆ្នាំក្រោយៗបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2016មានសីតុណ្ហភាពក្តៅដោយពុំមានបាតុភូតអែលនីណូដែលក្នុងនោះមានទាំងឆ្នាំ2019ផងដែរតែជាឆ្នាំក្តៅបំផុតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថានានាការនេះនឹងបន្តនៅឆ្នាំ2020នេះដែរអ្នកស្រីនូលីថ្លែងថាសីតុណ្ហភាពសកលលោកនៅខែមករាកុម្ភៈនិងមីនាក៏មានសភាពក្តៅខ្លាំងបំផុតទី1និងទី2ផងដែរនេះបើយោងតាមទិន្នន័យអន្តរជាតិដូច្នេះយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សទៅលើអាកាសធាតុមានភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងប្រភពធម្មជាតិដូចជាបាតុភូតអែលនីណូទៅទៀតអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការនេះថារលកកម្ដៅកំពុងកើនឡើងដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយវាកំពុងតែមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិនានាដូចជាព្យុះស៊ីក្លូននិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាដើមឧទាហរណ៍ទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតកំពុងទទួលរងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងក្លានិងបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកសេណូលីសប្រាប់ VOA ថាការត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុអាក្រក់បំផុតនានាបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែពិបាកដោះស្រាយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបញ្យលថាបណ្ដាប្រទេសនានាមិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ទៅលើប្រព័ន្ធដែលប្រមានជាមុនអំពីបញ្ហានេះឡើយដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកស្រីនូលីថ្លែងថាយើងត្រូវការប្រព័ន្ធប្រមានជាមុនដែលខ្លាំងក្លាដោយទប់ទល់នឹងព្យុះកំណាចនិងរលកកម្ដៅនានាពីព្រោះតែបញ្ហាទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាបញ្ហាទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះក៏ជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនេះផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកថ្លែងថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្កើនឲ្យមានតម្រូវការទូទាអាកាសធាតុឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុនជាងពេលណាណាទាំងអស់នឹងការប្រមើលមើលលើអាកាសធាតុរយៈពេលវែងផងដែរពួកគេថាសីតុណ្ហភាពនិងការធ្លាក់ភ្លៀងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់និងប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈពួកគេបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមនឹងការដួលរលំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សេចក្តីសម្រេចជាបន្ទាន់របស់ប្រទេសចិនក្នុងការហាមប្រាមមិនឲ្យទិញសាច់សត្វពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធំៗចំនួន4នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាការសងសឹកចំពោះអូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៃប្រភពនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ គេបានគិតថាជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមពីផ្សារលក់សត្វមួយនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំមុនលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកំណត់ពន្ធគយ 80% លើការដឹកជញ្ជូនធញ្ញជាតិបាលីរបស់អូស្ត្រាលីទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនអាជ្ញាធរចិនក៏បានហាម5ការទិញសត្វក្រហមពីក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីចំនួន4ដែលមានជាង1% នៃការដឹកជញ្ជូនសត្វរបស់អូស្ត្រាលីទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងពួកអ្នកបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមានចំណុចថាចំណាត់ការនេះរបស់ប្រទេសចិនជាការសងសឹកចំពោះការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមេសាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគម្រាមថានឹងមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីអ្នកក្នុងប្រទេសចិនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra បានប៉ុនប៉ងប្រមូលការគ្រប់គ្រងជាសកលដល់ការស៊ើបអង្កេតអំពីប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភានេះអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិស្តីពីការដាក់ទំនិញទាំងនេះឲ្យនៅដាច់ពីទំនិញឯទៀតនៅមុនយកទៅលក់បន្តហើយក៏មានបញ្ហាឯទៀតខាងសុខភាពនិងការដាក់ស្លាកទំនិញផងដែរលោក Simon Birmingham រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីក៏មានចំណើដែរថាការផ្អាកការដឹកជញ្ជូនសាច់សត្វទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនគ្មានការតាក់ទងជាមួយការស៊ើបអង្កេតអំពីជំងឺ COVID-19 ទេលោករដ្ឋមន្ត្រី Birmingham បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយទទួលដឹកណាត់ជាសាធារណៈនិងជាផ្លូវឯកជនថាបញ្ហាទាំងនេះមិនតាក់ទងគ្នាទេដូច្នេះដើម្បីប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមកសិករនិងពួកអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញយើងទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនយើងគួរដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមបែបបទត្រឹមត្រូវហើយបើតាមបរិបទគោលនយោបាយរបស់យើងវិញបញ្ហាទាំងនេះគ្មានការតាក់ទងគ្នាឡើយច្បាស់ណាស់ថាការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 គ្មានការតាក់ទងតទៅសោះជាមួយការដឹកជញ្ជូនសាច់គោឬធញ្ញជាតិបាឌីរបស់អូស្ត្រាលីទៅក្នុងប្រទេសចិនទៀតគណៈបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់តាមពីនេះអំពីការស៊ើបអង្កេតអំពីជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំណុចថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍មួយបានលេចឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra គួរស្វែងរករកការគ្រប់គ្រងដោយស្ងាត់ស្ងាត់អំពីការស៊ើបអង្កេតជាសកលជាជាងប្រឆាំងនឹងចិនដោយធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈវិស័យនាំចេញធំធំ3របស់អូស្ត្រាលីគឺរ៉ែទេសចរនិងការសិក្សាអប់រំបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិនដីគោកចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនមានការរអាក់រអួលតាំងពីមុនពេលនេះដោយសារមានការចោទប្រកាន់អំពីការជៀសចែករបស់ចិនក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការអះអាងថាចិនធ្វើចារកម្មនិងលួចចូលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរមានការព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាលមកពីការស៊ើបអង្កេតអំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់វិស័យកសិកម្មអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលផ្នែកនានានៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានរលំដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គេនឹងមើលឃើញផ្កាយដ៏កន្ទុយថ្មីមួយដោយភ្នែកទទេបាននៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញវាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្កាយដ៏កន្ទុយមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីខែមេសាដោយប្រើទិន្នន័យពីយានមើលផ្កាយមួយដែលហោះតាមតារាវិថីនឹងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះផ្កាយដ៏កន្ទុយនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយលោកតារាវិទូ Michael Matiazzo ដែលជាអ្នកចូលចិត្តមើលផ្កាយដោយលោកបានប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយឧបករណ៍មួយនៅលើផ្កាយរណបនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា ESA និងផ្កាយរណបស្រាវជ្រាវដែនអវកាសរបស់អង្គការ NASA សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា SOHO ឧបករណ៍ដែលគេហៅថា Solar Wind Anisotropies ឬហៅកាត់ថា SWAN នេះពិនិត្យការហូរចេញនៃខ្យល់ព្រះអាទិត្យនៅចន្លោះភពនីមួយៗដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចម្ងាយរលកកាំរស្មី Ultraviolet ដែលបញ្ចេញដោយអាតូម Hydrogen ឧបករណ៍នេះថតឃើញផ្កាយដោះកន្ទុយនេះដោយសារតែផ្កាយដោះកន្ទុយនេះបានបញ្ចេញទឹកជាច្រើនគឺប្រមាណ 1.3 តោនក្នុង1វិនាទីបាទទោះបីជាផ្កាយដោះកន្ទុយនេះមានឈ្មោះផ្លូវការថា C2020F8 ក៏ដោយក៏គេស្គាល់វាថាជាផ្កាយដោះកន្ទុយស្វាតដោយយកឈ្មោះតាមឧបករណ៍ដែលជួយរកឃើញវាផ្កាយដោះកន្ទុយនេះនឹងហោះទៅជិតផែនដីបំផុតនៅថ្ងៃពុធខាងមុខគឺនៅចម្ងាយប្រមាណ85លានគីឡូម៉ែត្រហើយគេអាចមើលឃើញវាច្បាស់បំផុតនៅក្នុងអត្តកោលខាងត្បូងឬនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃអត្តកោលខាងជើងពួកអ្នកតារាសាស្ត្រនិយាយថាមនុស្សនៅតំបន់អត្តកោលខាងជើងប្រហែលជាអាចមើលឃើញផ្កាយដោះកន្ទុយនេះនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងខែឧសភានេះនៅពេលវាអណ្ដែតទៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាគេអាចមានការពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយថានឹងមើលឃើញផ្កាយដោះកន្ទុយនេះជាពិសេសនៅពេលវាអណ្ដែតទៅជិតព្រះអាទិត្យលោកតារាវិទូ Tony Phillips បាននិយាយប្រាប់កាសែត The New York Times ថាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើផ្កាយដោះកន្ទុយនេះមានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅពេលវាអណ្ដែតទៅជិតព្រះអាទិត្យក្នុងពេល2-3សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះជាទូទៅផ្កាយដោះកន្ទុយចាប់ផ្ដើមបែកជាបំណែកតូចៗនៅពេលវាអណ្ដែតទៅជិតព្រះអាទិត្យហើយកំទេចកំទីនៃផ្កាយដោះកន្ទុយប្រហែលជាអាចឬក៏មិនអាចបង្កើតជាកន្ទុយដែលជួយឲ្យគេមើលឃើញផ្កាយនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.